Izrāde iesākas, kad četri vienādi ģērbtie, iespējams, tie nav cilvēki, jo par to liecina viņu mehāniskās kustības, iesoļo zālē.
Pirms gada dramaturgs Kārlis Krūmiņš sāka strādāt ar jaunu tekstu ģenerēšanas programmu. Un tūlīt jums būsiet liecinieki dramaturga Kārļa Krūmiņa un mākslīgā intelekta komunikācijas dokumentējumā. Prologs.
Izrādi tātad veido Kārļa Krūmiņa dialogs ar mākslīgo intelektu, kā arī aktieru izspēlētas ainas, kuras rakstījis mākslīgais intelekts. Režisors Valters Sīlis atklāja, kā iesācies darbs pie izrādes Frankensteina kompleks.
Sākuma punkts ir Kārļa ideja. Viņš sāk darboties ar šo te jauno tekstu ģenerēšanas programmu. Viņš pirmajās sarunās sajūta, ka tiešām dažreiz rodās tā ilūzija, ka tu runā ar dzīvu cilvēku. Pat ja tu zini, ka tas nav dzīvs cilvēks, tik un tā šī sajūta rodās, un viņš man jautā, vai es kaut ko ar to gribētu darīt. Un tad iepazīstoties tālāk ar šīm te spējām, radās jā, tā tēma, par ko mēs gribam runāt, jā, par, ar ko mēs sākām bija, par to, cik droši var justies arī radošas profesijas, ne tikai smagu automašīnu vadītāji. Ja tur paredz darba samazināšanos, iespējams, kad arī politiķi runrakstītāji būs vajadzīgi mazāk, un ir daudz lietas, kuras pašlaik ir darbi, radoši darbi, bet viņi vairs nebūs tik nepieciešami. Un tad jā, mēs ar šo te bailēm no mašīnas ar šo Frankensteina kompleksu sākām. Un iepazīstoties, kā tas darbotos, ko mēs gribētu, radās vēlme, ka tas paliktu ordināli valodā, kā tas top. Un man kādu laiku jau bija bijusi ideja strādāt, nu, pēc tam, kad es biju taisījis Mežaini. Kauņā bija ideja, ka varētu šī sadarbība turpināties varbūt kādā citā formā, ka nevis atkal iestudēt izrādi, būt viesrežisoram, ka gribējās, ka varētu, piemēram, kaut vai tos aktieris, nu, šeit ir viens no aktieriem, kas bija Mežainī, otrs ir Davides, kas ir jaunāk, ka es varētu iepazīstināt ar ļoti labiem aktieriem šādā formā, un atkal Lietuvi iepazīstināt ar ļoti labiem aktieriem no Latvijas. Un šī ideja man bija jau sen, bet viņai nekad nebija nu, tāds materiāls, ar kuru tīri formāli to darīt nevar, un tad pēkšņi šī tai bija iespēja, ka tam nav tāds lietu Latvijas satiekās, bet jā, mēs runājam citā valodā, neviens nerunā perfekčajā valodā, bet arī kompjūters vēl nevienmēr runā perfekčajā valodā. Un tad, jā, mēs sapratām, ka Dertīdīlā to darīsim, un es piezvanīju Kauņas teatrim, vai nebūtu interese. Jā, šāda sadarbība, un viņus interesē šāda sadarbība, jā.
Human, hello, who are you?
AI. I'm an artificial intelligence robot.
Can you be more specific?
Šeit tas tiešām ir Kārļa un mākslīgā intelekta kopdarbs. Nu, mūsu uzdevums bija pēc tam to šifrēt un atrisināt un atdzīvināt un tā kā iedot tam miesu un asinis un to imitācijas spēli padarīt nu, tādu aizraujo. Nu, tā, jā, kas tad ir īsts, bet jā, šīs sarunas, viss, ko saka aktieri, ir mākslīgā intelekta teksts. Tie teksti, kas ir latviski, ir vienīgie, kas nav mākslīgā intelekta teksti. Un vispārējais ir sarakstīts mākslīgais intelekts, ko viņi runā. Savā ziņā par tādiem lieliem jautājumiem saruna ar kaut ko, kas, nu, ja mēs ar cilvēkiem par to runājam, mēs dažreiz esam ironiskāki par šīm tēmām, un tad šeit pēkšņi, jā, tev ir kāds, kas par to interesējas, kas ir nāve, jo šīs kāds nemaz nav nekāds, bet viņš zina, ka tev tas interesē. Tā ir tāda spoguļošanās, ļoti nebeidzams tāds bezgalīgais spoguls, un nu, kas arī tekstā visu laiku, jā, ir tā spēle, par ko viņi liecina. Par tevi vai par to mašīnu, visticamāk jau, ka par tevi pašu kā cilvēku, jā.
Izrāde arī tapus ceļojot starp divām pilsētām Rīgu un Kauņu. Lomās Inga Tropa, Kārlis Reijers, Deividas Brēve un Vaidas Maršalka.
It's we did this Miškinis. I don't know how it's in English.
Kā stāsta Kauņas Nacionālā teātra aktieris Vaidas Maršalka, draudzība ar Valteru Sīli sākusies pirms nu jau 5 gadiem, kad strādājuši pie iestudējuma Mežainis, ko Valters iestudēja ne tikai Latvijas, bet arī Kauņas Nacionālajā teātrī. Šoreiz esot mazliet citāda sajūta strādāt ārpus mājas, turklāt svešā valodā un ar jauniem kolēģiem, taču viss ritot lieliski, tā secina Vaidas. Sarunu turpinu ar otru aktieru no Kauņas Nacionālā teātra, un tas ir jaunais aktieris Deividas Breive. Šī ir tikai viņa otrā sezona teātrī. Taujāts par iestudējumu Frankensteina kompleks, aktieris atzīst, ka tas ir interesanti un savādi vienlaikus.
Up until the 21st century, a playwright was always a human being who was creating this alternative reality to bring it on the stage and show it to people.
Līdz 21. Gadsimtam lugas parasti rakstīja cilvēks, radot kādu realitāti, ko rādīt uz skatuves, ko skatīties cilvēkiem un kurā spēlēt aktieriem. Šī luga ir alternatīvā realitāte, ko radīs kāds, kas nav cilvēks. Man rodas jautājums, kā ir būt cilvēkam aktierim pasaulē, ko radīs mākslīgais intelekts. Tas man šķiet ļoti interesants aspekts. Mulsinoši ir tas, ka darbā ir daudz nejaušību, nav chronoloģiska stāsta, nav loģikas, un mums, aktieriem, kā cilvēkiem nepieciešama loģika, vismaz mūsu stāstā, lai to spēlētu. Sarežģīti ir stāstu uztvert kā veselumu, bet tas, ko mēs izdarījām, izveidojām dokumentālu pieeju, un, manuprāt, tas piešķīra jēgu. Lūgas pēdējo daļu mēs mēģinājām uztaisīt tā, ka katram tēlam izveidojam atšķirīgu raksturu. Vairākiem tēliem ir savs stāsts, kas varbūt nešķiet ļoti skaidrs, bet mums, aktieriem, tas palīdz, un mēs spējam atbildēt uz jautājumu. Kas tas ir par stāstu un ko vēlamies pateikt?
What kind of story is this? What is it telling to people? So, yeah.
Nē, nu vienkārši tas nav. Pavisam noteikti. Nu, pirmkārt jau tas, ka jāspēlē svešā valodā un domāšana arī uzreiz pārslēdzās savādāk, ne tā, kas ir pierasta.
Par darbu pie izrādes turpina aktieri Kārlis Reijers un Inga Tropa.
Tāpat arī šī dramaturģija nav tā ierastākā. Šī tā saziņa, kas bijusi Kārlim Krūmiņam, autoram, dramaturgam ar mākslīgo intelektu, tā nav tā visikdienišķākā, mums saprotamākā. Jā, tās ir tās pirmās grūtības, kas nāk prātā.
Bet tāds labs treniņš tonusam, smadzeņu darbības treniņš. Tomēr tas teksts tiešām viņš nav šūnās pavisam un mazliet, es nezinu, kā tev, Kārli, un kā pārējiem kolēģiem, bet ir mazliet tāda viegla panika, ka vai tikai neaizmirsīšu kādas teksta daļas. Nu, vēl ņemot vērā to, ka, protams, viss šis te kopējais materiāls ir tāda kolāža, kur nav tādas vienas līnijas, kurai tu cauri var izvest vienu konkrētu tēlu, tad tu esi tas, tad tu esi tas, tad tādā situācijā.
Darba iestudēšanas procesā secinājuši, ka jaunā paudze ir ar līdzīgu domāšanu, kā tas ir šajā izrādē, ko sarakstīs mākslīgais intelekts. Materiāli jeb datu bāzi, lai radītu mazās etīdes un lugu, galu galā mākslīgais intelekts ņem no visiem pieejamās interneta vides.
Un skaidrs, ka mēs jau paši viņu veidojam, tātad tā ir mūsu kolektīvā bezapziņas kaut kādā ziņā daļa, un tas ir tāds ļoti, nu, kaut kādā ziņā pabaisa spogulis, kurā ieskatīties, kas tad tam lācītim vēdrā ir. Un paturpinot par to jauno paudzi, kura it sevišķi šajā lockdowna laikā un Covid laikā tur pavada ļoti daudz, un es domāju, ka viņi ir arī gana daudz šī te satura veidotāji, iespējams daudz vairāk nekā es un kā tu, Kārli. Un es kaut kā ļoti daudz domāju, un iespējams tāpēc, ka es esmu arī mamma tādam jaunam cilvēkam zēpaudzes, domāju, ko ar to darīt, apzinoties to, ka jā, šis ir tas veids, kā viņi redz pasauli, kā viņi redz mūsu cilvēcīgās savstarpējās attiecības un mazliet sāpīgi to apzināties, bet tas ir veselīgi.
Bet tas pat nav tā, ka viņi tikai to tā redz, un tas, viņi, ka, nu, tas vienkārši tā arī ir. Atliek ieiet jebkurā Facebook sarunā, tur ir tāda drāza, man vienkārši kauns dzīvot sabiedrībā.
Un jaunā paudze, kur izmanto ļoti daudz TikTok, prieks, ka, piemēram, arī jaunieši vienā brīdī paši apzinās un saka, ka viņi vairs tur nedarbosies, jo nu, tad, kad tas aiziet tādās ļoti radikālās izpausmēs, radikāls feminisms, radikāls nacionālisms, kur ir sākot no kill or man un kill or woman un tā tālāk, un tas, jā, tad saprot, kas šī ir par miskasti. Bet viss ir ļoti labi, atkal no tāda viedokļa, jo to ieraugot, un mēs apzināmies, kas ir, un tad, ja mēs apzināmies, tad tas paver iespējas kaut kā risināt tālāk, izgaismot, jā, ko tālāk darīt ar šo visu.
Sākumā bija mazliet mulsinoši, nu, kā man tagad veidot lomu un kas šeit ir būtiskākais, bet pats galvenais jau, man liekas, kas saista jebkuru izrādi, kur aktieris spēlē, ir tas, ka aktieris ir kāds, kurš stāsta stāstu par tēmu. Kamēr šī tēma ir gana spēcīga, tikmēr aktierim ir diezgan viegli uz skatuves.
Frankensteina komplekss ir termins, ko ievies zinātniskās fantastikas autors Aizeks Azīmovs. Šo terminu viņš izmantoja, lai apzīmētu bailes no mehāniskā cilvēka. Bailes, ka inteliģentā būtne, ko esam izveidojuši, vērsīsies pret mums un apdraudēs cilvēka dzīvību. Skaidroja, vai arī izrādes veidotāji ir bažīgi un izjūt bailes par mākslīgā intelekta aizvien lielāku lomu.
Mums nav jābaidās no mākslīgā intelekta, mums nav jābaidās no tehnoloģijas attīstības, bet drīzāk mums tiešām ir jābūt ļoti vērīgiem un apzinātiem pašiem, izprotot sevi un savas savstarpējās attiecības, jo es nedomāju, ka tāds mākslīgais intelekts kaut kādā veidā varētu mūs iznīcināt. Tie, kas iznīcinam, esam mēs paši.
Vienā mirklī spēlējoties vienkārši ar to tekstu, ja mākslīgais intelekts mūs uzveiks un iznīcinās, tad viņš to izdarīs netīšām, neko ļaunu nedomājot. Vienkārši izmēģinās kādu ierīci, kas viņas īpašumā pēkšņi pārvaldībā nokļūs. Un jau tagad mēs redzam, ka tie algoritmi nevar paredzēt visas sekas, un viņi tiek ieprogrammēti, lai noturētu mūsu uzmanību, un mūsu notur uzmanību visbriesmīgākās lietas, un pēc tam mēs brīnamies, ar ko mūsu smadzenes ir pilnas. Un tā kā man liekas, šis darbs tieši tā ir. Pirms kādu laiku, pirms pāris gadiem, tā bija ar tādu darbu taisīt kā fantastiku, tagad tā ir jau dokumentāls darbs, ja? tas ir tas īpatnējais, un es domāju, jā, tas noteikti, gan arī kā katru amatu, kaut kādā veidā apdraudēs. Jā.
He knows all too well what awaits.
Vēl jāpiebilst, ka arī mūzikas radīšanā piedalījies ne tikai Arvīds Saulītis, bet arī mākslīgais intelekts un dramaturga Kārļa Krūmiņa balss izrādē ir aktieris, kurš ir mākslīgs. Tātad ierīces līdzējušas ne tikai teksta radīšanā.